Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабий уулу, алдыдагы жарым саатта. Бүгүн Баткен, Ош жана Кара Суу бир мандат округдарында Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлоодо добуш берүүгө келгендер аз.
Анын себеби мурун эми кандидаттар өздөрүнүн агитаторлору менен катуу иштешкен, ортодо акча болгон, азыр андай жок. Ар ким өзүнүн жүрөгүндөгү кандидатын шайлап алганга өздөрү келип атышат.
Мындан соң шайлоону уюштуруу, бул өнөктүктөгү соттошуулар, мыйзам бузуулар боюнча Борш өкүмдүн мүчөсү менен маектиде коласыз. Аларда Украинадагы согуш жана катаал эреже талаптар Орусиядан көптөгөн мигранттарды чыгып кетүүгө аргасыз кылууда. Ал жактагы кыргызстандыктар кайсы өлкөлөргө барып иштей алышат?
Америкага барышым, канча мамлекетке бардым виза которушун? 60 мамлекетке бардым. Бирок акыры насип болуп туруп, кызым бир олимпиадага өтүп калды, анан ошол аркылуу кызымды алып бардым.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынан уксак.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Президент Садыр Жапаров кыргыз тажик чек арасын тактоодо бир катар жылыштар бар экенин билдирди, бирок кандай жылыштар экенин тактаган жок. Ал бул тууралуу 28-апрелде чек арадагы куралдуу кагылышуудан курман болгон жарандарды эскерүүгө байланыштуу кыргызстандыктарга жолдогон кайрылуусунда жазды. Расмий Бишкек чек ара маселелерин сүйлөшүүлөр жолу менен гана чечүүгө кызыктар экенин дагы бир жолу белгиледи. Кыргыз тажик чек арасынын такталбаган тилкелеринде буга чейин жаңжалар болуп келген. Акыркы жолу эки мамлекет 2021-жылы жана 2022-жылы ири куралдуу кагылышка дуушар болгон. Бишкек менен Дүйшөмбү алуу үчүн бири бирин айыптаган, анда эки тараптан тең карапайым тургундар жана чек арачылар мерт болгон. Соңку куралдуу жаңжалдан кийин эки тарап чек араны тактоону жандантыткан. Расмий маалыматка ылайык, эки өлкөнүн чек арасында 50-55 чакырымдай гана тактала элек тилке калды. Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу 3 шайлоо округунда саат 4:00 карата добуш берүү жагынан Баткен алдыда экенин билдирди. Ага ылайык, Баткен округунда тизмедеги шайлоочулардын 17% жакыны добуш берди. Ал эми Ош округунда добуш бергендер 12.5%, Кара Суу округунда 11% ашты. Ош округундагы шайлоодо шаардык милицияга 5 арыз түштү. Анда шайлоо тилкелеринде күмөндүү жарандар жүргөнү жана алар акча таратышы мүмкүн экени тууралуу шек сыналуулар жазылган. Шаардык ички иштер башкармалыгы 27-апрелде Ошто талапкерлердин биринин үгүтчүсү добуш сатып алууга шек саналып кармалганын маалымдады, бирок азырынча мунун чоо жайы тууралуу маалымат бере элек. Баткен жана Кара Суу шайлоо округдарында милицияга түшкөн арызаттануулар тууралуу азырынча маалымат жок. Жалпысынан 3 округда 29 талапкер ат салышып жатат, алардын бирөө аял. Кыргызстанда буга чейинки шайлоолордагы солгун өтүп келген. Москвадагы Крокус Сити борборундагы кандуу окуяга байланыштуу дагы бир тажик жараны кармалды. Москва шаарынын Басман райондук сотунда Жумахон Курбоновго теракт уюштурууга байланыштуу айып коюлду. Тергөө материалдарына ылайык, Курбонов террордук кол салууга керектүү акча берип, телефон байланышы менен камсыздап турган. Крокус Ситидеги куралдуу кол салууга шектүү 13 адам Курбонов колго түшкөнү 26-апрелде белгилүү болгон. Ал кандай жагдайда кармалганы, күнөөсүн мойнуна алып албаганы белгисиз. 22 мартта кечинде Москвадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарында Крокус Сити борборунун 6000 көрүүчүгө эсептелген концерттик залында отургандарга кол салуу болгон. Кеминде 4 киши автоматчан кирип барып, адамдарды аткан жана өрт койгон видеолор тараган. Бере дегенде анда 145 адамдын өмүрү кыйылган, кол салууга шек саналып кармалган 10 ашуун кишинин көбү теги тажикстандык экени аныкталган. Ал арада тажик бийлиги жарандарын эгер чукул зарыл иш болбосо Орусияга барбай турууга чакырды. Буга чейин укук коргоочулар Крокус Ситидеги кандуу окуядан кийин Орусияда борбор Азия өлкөлөрүнөн келген мигранттарга каршы маанай күчөгөнүн текшерүү көбөйгөнүн билдирип келген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы жарандарды өтө зарыл болбосо Орусияга барбай туруу керектигин эскерткен. Учурда орус күч органдары айрым мигранттарды аэропорттон эле киргизбей койгон, чек арадан өткөрбөгөн учурлар катталып жатат. Тажикстандын расмий бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына караганда 2023-жылы Орусияга 650 000 ашык адам кеткен. Бул өлкөдө тажик мигранттары саны жагынан Өзбекстандан кийинки эле экинчи орунда турат. Украинанын президенти Владимир Зеленский Киев учурда бери дегенде Патриот үлгүсүндөгү 7 абадан коргоону комплексине муктаж болуп турганын билдирди. Ал 27-апрелдеги кечки кайрылуусунда өнөктөштөрүн чукул арада бул системалар менен камсыз кылууга көмөктөшүүгө чакырды. Украина армиясында учурда батыштагы өнөктөштөрү жөнөткөн мындай бир нече система бар. Жакынкы убакта Германиядан дагы бир Патриот комплекси келери айтылган. Буга чейин НАТОнун башкы атчысы Йенс Столтенберг уюмга мүчө өлкөлөр абадан коргоону системаларынын кайсы бир бөлүгүн Украинага берүү, айрыкча патриот комплекстерине басым жасоо тууралуу сүйлөшүп жатканын кабарлаган. Мунун алдында АКШнын коргоо министрлиги Украинага баасы 6 миллиард долларлык аскердик жабдык, оок дары жөнөтүлөрүн билдирген. Анын арасында патриот комплекси үчүн ракеталар бар, бирок бул жолку жардамга комплекстин өзү кирген эмес. Тайландта футзал боюнча 2024-жылдагы Азия Кубогундагы мелеште Кыргызстандын курама командасы 5-3 эсебинде Ооганстандын тобунан утулуп калды. Муну менен кыргызстандык футболчулар дүйнө чемпионатына катышуу мүмкүнчүлүгүн ажырады. Эрежеге ылайык, жарым финалга чыккан топтор дүйнө чемпионатына жолдомо алат жана Кыргызстандын курама командасына мындай мүмкүнчүлүк бир дагы жолу туш келе элек. Футзалдан Азия Кубогу 99-жылдан бери өткөрүлүп келет. 2010-жылга чейин жыл сайын болсо, 2010-дон кийин 2 жылда бир жолу кубоктун ээси аныкталат. Быйылкы мелдеш Бангкок шаарында 18 апрелде башталып, 28 апрелде жыйынтыкталат. Ага 16 команда катышты.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Бүгүн Кыргызстанда бир мандаттуу Баткен Ош жана Карасуу шайлоо округдарында Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлоо жүрүүдө. Бул жолку шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн аз катышып жатканы байкалууда. Бул округдардын ичинен Ошто шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп, соттошуулар менен коштолууда. Оштогу шайлоо тууралуу ал жактагы кабарчыбыз Даткыбек Шабдымбек уулунун баяны бар.
Номер 2 Баткен, номер 7 Ош жана номер 9 Карасуу бир мандаттуу шайлоо округдарында Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого жалпысынан 3 округда 29 талапкер ат салышты. Номер 2 Баткен округу боюнча 10 талапкер, номер 9 Карасуу шайлоо округу боюнча 7 талапкер, номер 7 Ош шайлоо округу боюнча 12 талапкер. Эрте менен добушканалардын эшиги саат 8 ачылганы менен шайлоочулардын катышуусу солгун болду.
Азыр эми сиз 2 саатта 33 адам деген бул мындай аз эмес.
Аз көрүнүш, 2 саатта аз көрүнүш. Эми бүгүн базар үчүн обеттенген дагы көбүрөөк келип калса керек. Анын себеби мурун эми кандидаттар өздөрүнүн агитаторлору менен катуу иштешкен, ортодо акча болгон. Азыр андай жок. Ар ким өзүнүн ыктыярдуу, өзүнүн жүрөгүндөгү кандидатын шайлап алганга өздөрү келип атышат.
Деди Ош шаарындагы шайлоо тилкелеринин биринин төрайымы Бахаргүл Маматалиева. Добуш берүүгө келген Назар Турганбаев шайлоого болгон ишенич жоголгондуктан жарандардын катышуусу аз деген ойдо.
Азыр мурункудай эмес, сатып алуу андай мындай жок. Баары каалаган өзүнүн талапкерине таштап атат. Кээ бир келбеген адамдар ишенбейт. Ошон үчүн келбей атат да. Баягы мурункудай подкуп болуп башка болуп андай мындай деп ойлонуп атат адамдар. А бирок азыр мындай болбой калды. Азыр подкуп мурункудай күчтүү эмес. Элде деле подкупка барбай калды. 5-10 сом үчүн алданбай өзүнүн немесин шайлап атактуу неме татыктуу адамдар. Билимине жараша, башкасына жараша ушу.
Дейт Ош шаарынын тургуну Назар Турганбаев. Номер 9 Карасуу шайлоо округунда милицияга 3 кайрылуу келип түшкөн. Учурда 800-дөн ашуун милиция кызматкери коомдук коопсуздукту камсыз кылып жатышат. Мындан сырткары элдик кошундар, ошол аймактагы ички иштер органдарында иштеп эмгеги өргө чыккан ардагерлер да көмөктөшүүгө тартылган. Ал эми Ошто 27 апрелдин кечинде талапкерлердин бирисинин үгүтчүсү добуш сатып алууга шектелип кармалганы милиция билдирди. Талапкердин аты жөнү толук айтылган жок. Шайлоо өнөктүгүнүн алкагында Ош шаардык милициясына 5 кайрылуу келип түшкөнүн милициянын маалымат катчысы Замир Сыдыков айтты.
Ушул сааттарга караганда түрдүү шайлоо тилкелеринен ушул шайлоо тилкесинин айланасында акча таратышы мүмкүн күмөндүү адамдар жүрөт деген маалыматтар келип жатат. Жалпысынан 5 маалымат келди. Ошолордун үстүнөн тиешелүү ыкчам тергөө топтору азыр иштеп жатышат. Маалыматтар текшерилүүдө.
Мындан сырткары аймактык шайлоо комиссиясына дагы телефон аркылуу билдирүүлөр түшкөн. Ош аймактык шайлоо комиссиясына 3 билдирүү түшсө, Карасуу аймактык шайлоо комиссиясына 6 кайрылуу келген. 2 тилгедеги шайлоонун жүрүшүнө көз салып жүргөн юрист Төлгөн Келдибаев буларга токтолду.
Татыктуу талапкерлердин жоктугу десек дагы болот да. Конкрет түрдө программаларды айтып элди ынандыра турган программалар менен жара турган талапкер же таасирдүү бир оппозиционер талапкер да катталган жок. Ошондуктан шайлоого элдин келиши сууз болуп атат. Эми ушуну шайлоонун жыйынтыгын кантип тааныйт билбейм. Кээ бир участоктарда шайлоочулар 2000'den aşık шайлоочу болгон болсо, катталган болсо 150-100 200'ün тегерине жетпеген гана шайлоочулар катталды да, сатып 3'кө чейинки.
Буга чейин Ош шайлоо округунан 2 талапкерди БШК каттоодон четтеткен. Алардын бири административдик ресурсту колдонгон деп айтылса, экинчиси акча каражаттарын мыйзамдан тышкары иштеткен деген кине коюлган. Талапкерлердин экөө тең сотко кайрылып, алардын бири Бекмурза Эргешев БШКны соттон утуп алган. Бул эле шайлоодо гендердик баланс да сакталбады. 29 талапкердин ичинен бир гана аял талапкер Ош округу боюнча ат салышты. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Ушул эле шайлоо темасын улай бүгүн номер 2-чи Баткен шайлоо округунда дагы жогорку кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтүүдө. Добуш берүү өнөктүгү ал жакта кандай жүрүп жатат? Жеринен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров түз эфирде маалымат берет. Жеңиш, округтагы шайлоонун соңку жагдайлары тууралуу эмнелерди айтып бере аласыз?
Тоңобай, саламатсыңбы? Рахмат. Бир мандаттуу номер 2-чи Баткен шайлоо округунан жогорку кеңештин талапкерлигине 10 киши өзүн өзү көрсөтүп катталган. Жалпы саны 112 миңден ашык шайлоочу бар. 81 добушкана, кандайдыр бир техникалык же башка мүчүлүктөр жок иштеп жатат. Саат 18:00 чейин мыйзам бузуу боюнча арыз даттануу болгон жок. Бир учур шайлоочуларды ташуу боюнча сот тармактарга аудио тарап, милиция иликтеп, андай учур аныкталбаганын билдирди. Ал эми шайлоого добуш бергендердин көрсөткүчү саат 18:00 карата жалпы шайлоочулардын 20.5% түздү. Же башкача айтканда 112 000 шайлоочунун 23 000ден ашыгырагы катышты дегенди билдирет. Бул көрсөткүч добуш берүүнүн аз болгонун, шайлоочулардын катышуусу төмөн болуп жатканын, мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу аз экенин айткандар бар. Биз ушул шайлоочулардын эмне үчүн мындай аз кайдыгер болгонун сыяктуу азыраак катышып жатканын өзүн Мирболот деп тааныштырган шайлоочудан пикирин сураганбыз. Ошону болсок,
талапкерлер тоочу жакшы таанын элек, анан көбүнү бирөөнү билсе, калган 7-8 билбейт, таанышпайт чындыгында. Депутаттардан кандайам чечимдер чыгат деген ойлор болуп жатат да, бири кетсе бири келип алмашуу боло беребиби деген. Кээ бирөөлөр мага эмне кылат да деген ойлор болот экен. Ошол себептен анын бир аз солгундап адамдар азыраак, эми бир экөө барса бир экөө барбай, тирчилиги менен эле үчү менен.
Шайлоочулардын катышуусу төмөн экен түрдүү ар кандай божомолдогондор бар. Мында ошол Баткен округунан талапкерлердин катталган 10 тең буга чейин саясатта көрүнбөй таанылбаган адамдар экенин, саясаттагы атаандаштыкта солгун жүргөнүн айткандар бар. Жергиликтүү серепчи укук коргоочу Кайыт Али Айтонов өзүнүн баамдоосун бизге айтып берген. Аны угуп
жалпы шайлоо болбой, бир шайлоо округунда болгону дагы катышуунун ушундай төмөн эмесине бир көрсөткүчү ошол. Экинчи көрсөткүчү шайлоо алдындагы үгүт иштеринде дагы анчалык жанагында жалпы шайлоо эмесиндегидей болуп атаандашуу эме анчалык болбоду окшойт. Үчүнчүсү ошол коюлган талапкерлердин кайсы бир деңгээлде алардын жанагы рейтинги ушунчалык окшойт
деп өзүнүн пикирин билдирди бизге жергиликтүү серепчи Кайыт Али Айтонов. Номер 2-чи Баткен округунан буга чейин жогорку кеңештин депутаты Нурлан Ражабалиевдин борбордук шайлоо комиссиясы өз арызынын негизинде ушул жылдын февраль айында мандатынан ажыраткан. Андан ордуна 10 талапкер өзүн өзү көрсөткөн. Алар шайлоочуларга негизинен үгүт учурунда чек ара, коопсуздук, жумушсуздук маселелерин чечүү, айыл чарбасын өнүктүрүү сыяктуу убадаларды беришкен. Негизинен Баткен шайлоо округунда коомдук коопсуздукту сактоо үчүн 300'дөн ашык милиция тартылып, азырынча бир кандайдыр бир талаш тартыш, арыз даттануулар катталган жок. Түмөнбай,
чоң рахмат. Урматтуу угарман, сиз Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун ушурда Баткенден бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жүрүп жаткан шайлоо өнөктүгү тууралуу соңку маалыматтарды уктуңуз.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
azattikchekit.org
Шайлоо алдында бийлик бир дагы талапкерге артыкчылык берилбей турган баары мыйзам чегинде өтөрүн билдирген. Ошондой эле акча таратууга, добуш сатып алууга дагы жол берилбей турганын бул тарапта талаптар дагы күчөтүлөрүн убадалаган. Бул жолку шайлоодо бийлик убадасын аткарып бардык талапкерлерге бирдей шарт түзалдыбы? Катышуу кандай болуп атат? Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев менен маектештик. Узарбек Мырза, саламатсызбы? Учурда ушул Кыргызстандын 3 бир мандаттуу шайлоо округунда добуш берүү жүрүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын добуш берүүчүлөрдүн катышуусу тууралуу маалыматты улам жаңыланып атат, бирок ал башка шайлоолорго салыштырмалуу катышуучулардын аз экенин көрсөтүүдө. Мындай төмөн көрсөткүчкө эмнелер себеп болуп жаткан болушу мүмкүн?
Бул боюнча билесиздер, былтыр дагы Бишкек шаарында шайлоолор өтпөдү, жогорку кеңештин депутат шайлоочу Майнат Намурда. Ошондо да ушундай шайлоочулардын мындай төмөн катышуусу байкалганда көргөнбүз баарыбыз. Бир эмес эки шайлоодо. Анан быйыл дагы ошондой болобу деп биз Борбордук шайлоо комиссиясы болгон күч аракетти жумшадык шайлоочуларды маалымдоо багытында. Бул эми кандай десем, мүмкүн талапкерлердин жана үгүт ишин өтө активдүү өткөрбөгөндүгүнөн бү быйылкы шайлоо кампаниясында биз жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте жалпы жолугушууларды да өткөрүп берип аттык талапкерлергечи. Элди чогултуп, эл программаларды жеткизгиле деп айтып бергиле, элге түшүнүктүү болсун деп. Андан тышкары телевидениядан, радио, интернет блоктарынан социалдык түйүндөрдү пайдаланып элди ушу шайлоого келүү боюнча. Жакында эле мен дагы Ошко барып, ЛТР каналында эфир болгон, ал жерде да айткам, негизи мисалы 115,000 шайлоочу бар да, ошонун бир 10-15 максимум 20% келип атасыздар. Анан шайлоо бүткөндөн кийин, элге кайрылганда шайлоо бүткөндөн кийин бул талапкерди биз шайлаган эмеспиз, бул депутат, бул жөнүн азыр эле добуш алып өтүп алыптыр дейбиз. Ошондуктан жоопкерчиликтүү мамиле кылып шайлоого келиңиздер, канчалык көп келсе ошончолук тандоо жакшы болот, сапаты да өсөт, депутаттардын да сапаты өсөт, тандоо жакшы болсо баардык жагынан жакшы болот деп айтып атабыз. Бирок эмнегедир жылдан жылга ушул шайлоочулардын шайлоого болгон катышуусу мындай төмөндөп келатат активдүү.
Эсиңизде болсо, бул шайлоодо айрыкча жогорку бийлик, анын ичинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети, анын төрагасы Камчыбек Ташиев дагы улам эскертип, укук коргоо органдарына жана талапкерлерге ачык жана таза шайлоо өткөрүүнү талап кылган жайы бар. Жалпысынан алганда, бул шайлоо канчалык таза жана мыйзамга шайкеш негизде уланууда? Арыздаттануулардын түшүүсү кандай?
Негизи шайлоо компаниясында аябай тынч өттү десек болот, башкы баягы эме бөлүктөр. Анан бул акыркы бир жуманын ичинде арыздаттануулар пайда болду. Башында болсо баягы үгүт мөөнөтүнөн мурда баштап ийди үгүт иштерин дегенде эле арыз бирден экин түшкөн, башка жок болчу. Анан акыркы убакта ошо жанагындай административдүү ресурсту пайдаланып атат, чай берип атат, спорт оюндарын уюштуруп атат деген маалыматтар келип атат. Укук коргоо органдары ыкчам чара көрүүнүн алкагында да иштеп атышат. Билесиздер, журналист, блогер Исаков, Ыдыр Исаковдун маалыматы чыккандан кийин ал боюнча Ош шаардык мэриясы дагы чечимдерди кабыл алган. Биз өзүбүздүн отурумда ал боюнча ошол талапкерди шайлоодон четтетүү боюнча каттоосун жокко чыгарганбыз. Бирок ал талапкер сотко кайрылып, кечээ күнү соттон биздин чечимди жокко чыгарып, бүгүн шайлоого катышып атат. Дагы бир талапкердин Ош округу боюнча Маматкуловдун жанагы шайлоо фондунан тышкары каржы булактары менен төлөнгөн деп шаар агитаторлоруна акча төлөнгөн деген маалымат келген, тастыкталып, биз аны дагы ошо шайлоодон каттоосун жокко чыгарганбыз. Талапкер катары кечээ сотко кайрылып, сот биздин чечимди күчүнө калтырыптыр ал боюнча. Анан бүгүн дагы ошол кандайдыр бир маалыматтар бизге келип атат. Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө биздин WhatsApp телефонубузда, сайттарга келип атышат, бирок ошол эле замат биз жер жерине акчам чара көрүү аркылуу жиберип атабыз, текшерүүлөр жүрүп атат. Мындай тастыкталып, одоно мыйзам бузган деле эмелер жок азырынча. Ошол жалпысынан.
Анан ушул эле акыркы суроо болсун, соттошуулар боюнча, мисалы сиздер эки талапкерди четтеттиңиздер, бирок сот анын бирөөсүнүн арызын канааттандырып, ал шайлоо процессине катышып атат. Бул боюнча Боршайком кийинки инстанцияга кайрылууга мындай маалда мүмкүнчүлүк берилеби? Анан эгерде кийинки инстанциялар сиздердин арызды канааттандырса, кийинки кадамдар кандай болуп калат жыйынтыктар?
Негизи мыйзамда шарт бар биз кайрылганга. Анан эң негизгиси биз ушу шайлоочулардын дагы кандай десем сотуна койсок болот да. Шайлоочулардын дагы бүгүн биз коллегияна карап чыгып мүмкүн сотко беребиз, бирок бүгүн добуш берилип аткандыгына байланыштуу баягы кайра сотко берилди деген нерселер болуп, баягы шайлоонун кандай десем бир шайлоого таасири тийип калбасын деген дагы пикирлер бар. Ошондуктан ал маселе азыр чечилдик. Бизде мөөнөт бар, шайлоодон кийин деле аны кайра сотко бере тургандайчы.
Түшүнүктүү. Узарбек мырза, маегиңизге чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз менен Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев маектеште. Бери узлантабыз, эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Президент Садыр Жапаров кыргыз тажик чек арасын тактоодо бир катар жылыштар бар экенин билдирди. Москвадагы Крокус Сити борборундагы кандуу окуяга байланыштуу дагы бир тажик жараны кармалды. Анарада тажик бийлиги жарандарын эгер чукул зарыл иши болбосо Орусияга барбай турууга чакырды. Украинанын президенти Владимир Зеленский Киев учурда бери дегенде патриот үлгүсүндөгү 7 абадан коргонуу комплексине муктаж болуп турганын билдирди. Мындан башка жаңылыктарды сиз азаттыктын азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Мындан тышкары биз эфирде радиодон тышкары азаттыктын YouTube жана Facebook баракчалары аркылуу дагы түз эфирде берип турабыз. Ал жака дагы назар салып турсаңыз болот. Украинадагы согуш жана катаал эреже талаптар Орусиядан көптөгөн мигранттарды чыгып кетүүгө аргасыз кылууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги соңку бир жылда Орусиядан дээрлик 180 000 кыргызстандык чыгып кеткенин ырастады. Мигранттар кайра эле башка өлкөлөрдөн жумуш издөөгө аргасыз болууда. Ал тапта батыш жана Азиянын өнүккөн өлкөлөрүнө квоталар көбөйдүбү? Мигранттар кайсы өлкөлөргө мыйзамдуу барып иштей алышат? Мигранттардын массалык кайтып келишине Кыргызстан өзү даярбы? Ушул суроолорго кабарчыбыз Ханым Гүлелкеева жооп издеди.
30 жаштагы Мырзабек Тыныбек уулу мындан бир ай мурун Орусиядан кайтып келген. Аны кайтып келүүсүнө Орусиядагы мигранттарга карата жалпы маанай таасирин тийгизгенин кеп салды. Бирок өз өлкөсүндө ылайыктуу жумуш таба албай Европага кетүүнүн жолун издеп жаткан экен.
Европа тарапты карап аткамда мен ошо кайсы аймагына болсо дагы ушу Европа жака барып келсем деп вообще чыга элекмин мен ошо Европа жака. Мен кесип боюнча өзү болормун да.
Жолдор карап жүргөм, гана вариант бар деп.
Акча көбүрөөк таап берели деген ой максат менен да биз тагычы.
Мырзабек кыргызстандыктарды Польшага жумушка жөнөткөн жеке менчик компаниялардын бирине маалымат алуу үчүн кайрылган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда жарандарга жумуш таап берип, чет өлкөгө жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 160 ашуун компания бар. Алар 26 өлкө менен иштешип, суроо талапка карап жумушчуларды жөнөтөт. Эмгек министрлиги аркылуу былтыр 18 200 ашуун адам чет өлкөлөргө жумушка орношкон. 2023 жылы Британия мезгилдик айыл чарба жумуштарына жалпысынан 8-10 000 жумушчуга квота берсе, Кыргызстан анын 5 200 гана жөнөтө алган. Атайын келиши менен жумушка жөнөтүлгөндөрдүн саны боюнча кийинки орунда Түркия турат. Былтыр бул өлкөгө 3 100 ашуун киши иштеп кеткен. Андан кийинки орунда Германия, Венгрия турат. Түштүк Корея кыргыз жарандарына 3 000 квота бөлгөн менен былтыр бул өлкөгө 453 гана киши ишке жөнөтүлгөн. Бул талаптардын жогору болгону менен байланыштуу экени айтылды. Министрликке караштуу жарандарды чет өлкөгө жолго ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Арслан Байсопуевдин азаттык айтымында учурда Британияга барып иштөөнү каалагандар көп, бул өлкөгө жарандар 6 айлык мөөнөт менен айыл чарба жумуштарына барышат.
Билим деңгээлин аныктаган же болбосо бир белгилүү бир тилди билүү боюнча тастыкталган сертификаттардын зарылдыгы болгон себептүү Европага мындай көрсөткүчтөр жок. Улуу Британиядан сырткары жеке менчик агенттиктерибиз да иш алып барып келет. Булар дүйнөнүн 26 мамлекетине жарандарыбызга мыйзамдуу негизде көмөк көрсөтүп келет. Биз элчиликтердин консулдук кызматтардын көмөгү менен Италиянын Сардиния округу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз.
Учурда Европа өлкөлөрү, Жапония, карган адамдарды багуучу, электрик, сантехник, почтачы, айдоочу сыяктуу орто кесиптер боюнча жумушчуларга муктаж. Кореяга баргандардын көбү техникалык, пластик, темир, тыныки айнек заводторго тартылат. Жумушчу издеген чет өлкөлүк компаниялар менен түз байланышып өздөрү кеткен учурлар дагы бар. Алардын бири Тынчтык Жумабаев Литвада жүк ташуучуна же трак айдап иштейт.
Мен Литва өлкөсүндө 2 жылдан бери иштеп эмгектенем. Ал жакта бир гана кыргызстандыктар эмес, жалпы КМШ өлкөсүнөн барган жумушчулардын саны күн санап өсүүдө. Литвада негизинен айдоочуларга талап жогору. КМШ өлкөлөрүнүн жарандары үчүн Европага баруунун жолдору аябай жеңил болуп калды. Соц тармактар аркылуу Европанын чоң-чоң транспортный логистикалары рекламаларын берип, таргеттерин берип, жарандарды жумушка чакырып атышат. Ортомчу фирмалардын жана ортомчу агенттердин азыр эч зарылчылыгы жок.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, соңку бир жылда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 180 миңге же 30% азайган. Жалпы эле миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын биринчи кварталында 655 миңден ашуун кишини түзгөн. 2 жыл мурда бул сан 200 миңге көбүрөөк болчу. Ошол эле кезде Улуттук статистика комитети өлкөдөн чыгып кеткендерге караганда кайтып келгендердин саны басымдуу экенин билдирүүдө. Кайтып келгендердин арасында ишкер Жасур Парпиев дагы бар. Ал бир топ жыл Америкага кетүүнүн жолдорун издеп, үй бүлөсү менен көчүп кеткен, жыл айланбай кайра кайтып келген себебин азаттыкка айтып берди.
Ал жак Америкага баргандан кийин Кыргызстанда мүмкүнчүлүк дагы да көбүрөөк экенине ынанып туруп кайра келдим да кайрадан ишканаларды ачып алдым да. Буга чейин да барып жүрдүм, буга чейин да барганда бир сыйра көрдүм. А мунусунда мен чисто мигрант болуп жашап көрөйүн деген ойдо бардым да. Мен Америкага барыш үчүн 8 жолу отказ алгам. Америкага барыш үчүн канча мамлекетке бардым виза тотош үчүн? Бир 60 мамлекетке бардым. Ал жакта барып, бирок акыры насип болуп туруп кызым бир олимпиадага өтүп калды. Анан ошол аркылуу кызым алып бардык, балдарым алып барып окуп, бир сыйра көрүп, узактарын көрдүм, өзүмө туура келтире албадым.
Чет жака кетүүнү каалагандар көп болгондуктан жумушка орноштурууну жарнамалаган компаниялар дагы көбөйдү. Тилекке каршы маалыматы жоктугунан акчасын алдатып жибергендер да болууда. Эмгек жана миграция маселелери боюнча консультант Мирбек Маматкасым чет өлкөгө чыгып иштеп келүүгө кызыккан адамдардын саны миңдеп саналарын белгилеп жатат. Бирок мамлекет көзөмөлдөгөн агенттиктер аркылуу берилген квоталар чектелүү болгондуктан жарандар башка жолдорду издешет.
Алар көбүнесе азыр ошо чыгыш Европа өлкөлөрүн, кээ бирлери мына Түркия, Персия булагындагы өлкөлөргө жумушка жиберип атат. Агенттиктердин ишинде дагы көйгөйлөр аябай көп. Мойнуна алган милдеттенмесин жакшы аткара албай аткандар бар. Андай УАДАдагыдай болбостон маянасы азыраак же шарты татаалыраак болуп аткан учурлар бар. Биздин мекендештер үчүн Улуу Британия жана Түштүк Корея сыяктуу жакшы багыттар көбүрөөк ачылса жакшы болмок. Польшага көбүрөөк барууга мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Анан Польшада 800-дөн 1000 еврога чейин иштеп табууга мүмкүн болуп атпайбы? Бул деле жакшы да. Бул жакта 20-30 миң сом таап жүргөн адам үчүн. Польша Республикасы менен дипломатиялык мамилелерди жасап, эки жакка тең элчиликтерди ачып, анан кийин визалык кызматты ачып берип койсо, балким 20-30 миң адам регулярдуу ошол Польшага барып келиштеп турмак.
Мындан сырткары тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктардын саны Түркияда дагы кыскарганын билдирген. Бул өлкөдөн 1.5 жылда 20 миңден ашуун киши чыгып кеткен. Эмгек министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстандан жумушчуларды алууга ушул тапта Италия жана Канада кызыгуусун билдирүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызы айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультту кесиптешим Канат Карымшаков башкарууда. Бүгүнкү Кыргызстандын 3 шайлоо округунда жүрүп жаткан добуш берүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу Азаттык чекит орг сайтынан дагы маалымат алып турсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө дагы сизди кабардар кылып турабыз. Бизден алыстамаңыз. урбаңыз угарман. Бүгүн 28-апрель күнгө жекшемби, азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде бүгүн мен Түмөнбаев Динамбек болом. Алдыдагы жарым саатта жерине түрмөгө жана куугунтук курмандыктар берүүсүнүн соңку чыгарылыштарын сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Элинура Бейшенбек кызы соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыз бы угарман. Президент Садыржапаров Кыргыз-Тажик чек арасын тактоодо бир катар жылыштар бар экенин билдирди, бирок кандай жылыштар экенин тактаган жок. Ал бул тууралуу 28-апрелде чек арадагы куралдуу кагылышуудан курман болгон жарандарды эскерүүгө байланыштуу кыргызстандыктарга жолдогон кайрылуусунда жазды. Расмий Бишкек чек ара маселелерин сүйлөшүүлөр жолу менен гана чечүүгө кызыктар экенин дагы бир жолу белгиледи. Кыргыз-Тажик чек арасынын такталбаган тилкелеринде буга чейин жаңжалдар болуп келген. Акыркы жолу эки мамлекет 2021-жылы жана 2022-жылы ири куралдуу кагылышка дуушар болгон. Бишкек менен Дүйшөмбү ал үчүн бири бирин айыптаган. Анда эки тараптан тең карапайым тургундар жана чек арачылар мерт болгон. Соңку куралдуу жаңжалдан кийин эки тарап чек араны тактоону жандаткан. Расмий маалыматка ылайык, эки өлкөнүн чек арасында 50-55 чакырымдай гана тактала элек тилке калды. Ош округундагы шайлоодо шаардык милицияга 5 арыз түштү. Анда шайлоо тилкелеринде күмөндүү жарандар жүргөнү жана алар акча таратышы мүмкүн экени тууралуу шек саналуулар жазылган. Шаардык ички иштер башкармалыгы 27-апрелде Ошто талапкерлердин биринин үгүтчүсү добуш сатып алууга шек саналып кармалганын маалымдады. Бирок азырынча мунун чоо жайы тууралуу маалымат бере элек. Баткен жана Кара Суу шайлоо округдарында милицияга түшкөн арызаттануулар тууралуу азырынча маалымат жок. Жалпысынан 3 округда 29 талапкер атсалышып жатат, алардын бирөө аял. Кыргызстанда буга чейинки шайлоолордагы солгун өтүп келген. Москвадагы Крокус Сити борборундагы кандуу окуяга байланыштуу дагы бир тажик жараны кармалды. Москва шаарынын Басман райондук сотунда Жумахон Курбоновго теракт уюштурууга байланыштуу айып коюлду. Тергөө материалдарына ылайык, Курбонов террордук кол салууга керектүү акча берип, телефон байланышы менен камсыздап турган. Крокус Ситидеги куралдуу кол салууга шектүү 13 адам Курбонов колго түшкөнү 26-апрелде белгилүү болгон. Ал кандай жагдайда кармалганы, күнөөсүн мойнуна алып албаганы белгисиз. 22 мартта кечинде Москвадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарында Крокус Сити борборунун 6000 көрүүчүгө эсептелген концерттик залында отургандарга кол салуу болгон. Кеминде 4 киши автоматчан кирип барып адамдарды аткан жана өрт койгон видеолор тараган. Бере дегенде анда 145 адамдын өмүрү кыйылган, кол салууга шек саналып кармалган 10-ашуун кишинин көбү теги тажикстандык экени аныкталган. Ал арада тажик бийлиги жарандарын эгер чукул зарыл иш болбосо Орусияга барбай турууга чакырды. Буга чейин укук коргоочулар Крокус Ситидеги кандуу окуядан кийин Орусияда борбор Азия өлкөлөрүнөн келген мигранттарга каршы маанай күчөгөнүн текшерүү көбөйгөнүн билдирип келген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы жарандарды өтө зарыл болбосо Орусияга барбай туруу керектигин эскерткен. Учурда орус күч органдары айрым мигранттарды аэропорттон эле киргизбей койгон, чек арадан өткөрбөгөн учурлар катталып жатат. Тажикистандын расмий бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына караганда 2023-жылы Орусияга 650 000 ашык адам кеткен. Бул өлкөдө тажик мигранттары саны жагынан Өзбекстандан кийинки эле экинчи орунда турат. Украинанын президенти Владимир Зеленский Киев учурда бери дегенде Патриот үлгүсүндөгү 7 абадан коргоону комплексине муктаж болуп турганын билдирди. Ал 27-апрелдеги кечки кайрылуусунда өнөктөштөрүн чукул арада бул системалар менен камсыз кылууга көмөктөшүүгө чакырды. Украина армиясында учурда батыштагы өнөктөштөрү жөнөткөн мындай бир нече система бар. Жакынкы убакта Германиядан дагы бир Патриот комплекси келери айтылган. Буга чейин НАТОнун башкы атчысы Йенс Столтенберг уюмга мүчө өлкөлөр абадан коргоонуу системаларынын кайсы бир бөлүгүн Украинага берүү, айрыкча Патриот комплекстерине басым жасоо тууралуу сүйлөшүп жатканын кабарлаган. Мунун алдында АКШнын коргоо министрлиги Украинага баасы 6 миллиард долларлык аскердик жабдык, ок дары жөнөтүлөрүн билдирген. Анын арасында Патриот комплекси үчүн ракеталар бар, бирок бул жолку жардамга комплекстин өзү кирген эмес. Тайландта футзал боюнча 2024-жылдагы Азия кубогундагы мелеште Кыргызстандын курама командасы 5-3 эсебинде Ооганстандын тобунан утулуп калды. Муну менен кыргызстандык футболчулар дүйнө чемпионатына катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Эрежеге ылайык, жарым финалга чыккан топтор дүйнө чемпионатына жолдомо алат жана Кыргызстандын курама командасына мындай мүмкүнчүлүк бир дагы жолу туш келе элек. Футзалдан Азия кубогу 99-жылдан бери өткөрүлүп келет. 2010-жылга чейин жыл сайын болсо, 2010 кийин 2 жылда бир жолу кубоктун ээси аныкталат. Быйылкы мелдеш Бангкок шаарында 18-апрелде башталып, 28-апрелде жыйынтыкталат. Ага 16 команда катышты.
Рахмат, урматтуу көрөрман, сиз эле Нура Бейшенбек кызынан соңку жаңылыктарды уктуңуз. Уктуруңуз уланталы. Быйыл жаз мезгили дүйнөнүн ар кайсы жеринде болуп көрбөгөндө суу ташкын жана сел менен коштолууда. Расмий эсепте Кыргызстанда сел жана суу ташкынды кооптуулугу жогору 3600 участка бар. Ушул экологиялык өзгөрүүлөр тууралуу жерине берүүсүндө сөз болот. Сөз Санжар Эрлиевде.
20-апрелдеги нөшөрдөн кийинки сел Ош облусунда бир кишинин өмүрүн жалмады. Мырзаке Каракулжа Алайкуу жолунда суу ташкын автоунааны агызып кетип, тилекке каршы адам өмүрү кыйылды. Ошол күнү Алай, Каракулжа, Өзгөн жана Кара Суу райондорунун бир катар жолдору жабылып калды. Аймакка өзгөчө кырдаал режими киргизилди. 21-апрелдин кечинде Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Куруксай айылында сел 45 турак жайдын куроосун жана 4 үйдү каптады. Табият кырсыгы болгон жерлерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери, техникасы иштеп жатат. Дүйнөлүк метеорологиялык уюм чыгыш жана Борбор Азияда, ошондой эле Түштүк Америкада жаан-чачын нормадан көбөйүшүн болжолдогон. Адистер жай алдында суу ташкындары, саратанда кургакчылык күч алат деп эскертүүдө. Глобалдык жылуулук көйгөйүнөн улам дүйнөнү, анын ичинде Кыргызстанды кандай сыноолор торуп турат? Анын алдын алууга даярдык кандай? Бүгүн бул суроону суу каптоо, сел коркунучунун мисалында кеп кылабыз. Жерине подкастын мен Санжар Эралиев сунуштайм.
Жерине подкаст Азаттык радиосу.
Кыргызстан тоолуу өлкө. Күн жылып, жамгыр күчөгөн сайын жылына сел жүрүп, жер көчөт. Ар жыл сайын өкмөт сел, суу ташкыны жана жер көчкү сыяктуу кырсыктардын кесепеттерин жоюуга миллиондогон сом бөлөт. Быйыл Жалал Абаддагы 3 ири дарыяда Көгард, Кара дарыя жана Кара өңкүрдө суу ташкындашы мүмкүн деген коркунучтан улам күнү-түнү нөмөтчүлүк уюштурулган. Анын алдында Аксы жана Сузак райондорунда жана Жалал Абад шаарында сел жүрүп куроолорду каптаган. Мындан улам каналдарды тазалоо, дамбаларды оңдоп түзөө сыяктуу даярдыктар кандай деген суроо күн тартибине чыккан.
Бул үй меники. Жылына суу, жылгадан суу түшөт жаандан. Сел болуп агып түшөт. Эмне кылышты да билбей калдык. 2 жыл болду үйдү салганыма. 4 балам бар.
Деп кейип турат Сузактын Сасык Булак айылынын тургуну Үсөн Табакулов. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин борбордук аппаратында калкты жана аймакты коргоо башкармалыгынын адиси офицер Нурсултан Беренбеков Кыргызстандагы сел жана суу ташкынына кооптуу тилкелер жөнүндө айтып берди.
Өлкө аймагында бизде өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаменти бар. Булар жыл ичинде ушундай кооптуу участкаларда изилдөөлөрүн жүргүзөт. Ушул күнгө алсак дагы 400 участкада изилдөө иштерин жүргүзүдү. Анын ичинен 100 жакыны бул сел жана суу ташкынына кооптуу участкалары. Жалпы жөнүнөн айта турган болсок, республика боюнча 3600 жакын сел жана суу ташкынына кооптуу участкалар бар да. Анын 1700 жакыны бул турак жайларга коркунуч жараткан участкаларда 1200. Таласта 3 ушундай дарыялар бар. Көлдү айта турган болсок, мынакей былтыр болду Кыркырада төптө, Чүйдөгү бар. Ошол эле Суусамыр, Чуу дарыясы, Нарындагы Нарын дарыя, Атбашы дарыялары, Жалал Абадта бул Көгард, Кара дарыялары болуп эсептелинет. Ош облусунда Куршап, Жазы дарыялары бар. Баткен облусунда Исфарамсай, Шахимардан, Сок дарыялары. Азыркы тапта мынакей министрликте 78 гидропост бар. Мынакей азыркы учурга алсак, ошо гидропостордо салыштырмалуу коркунучтуу деңгээлде дарыялар азыр учурда жок. Министрликтин балансында 295 дамбабыз бар. Бул жалпы жонунан 550 жакын километр дамба. Ушуну жылда жанагы жарак сабалга келип калган жерлерин капиталдык ремонттон.
Бул сиз айтып аткан дамбалар Кыргызстандын ар кайсыл аймактарындагылар?
Ооба, ооба. Бийликтердин балансындагы дамбалар бар.
Жерине Азаттык радиосу.
Коңшу өлкөлөрдө дагы тыгыз байланыштуу болуп турабыз. Алматыда атайын борбор бар, ушул борбордук Азиядагы ыкчам чара көрүүгө жардам көрсөтүү ушундай борбор бар. Андан тышкары эле жалпы эле Азияда болгон кырдаалар боюнча маалыматтуу болуп турабыз. Алардын негизинде дагы аларды суу каптоого эмне себеп болду деп анализ жүргүзүп, бизде ушундай кырдаал болуп кетиши мүмкүнбү? Ушундай участкалар кооптуу тилкелерибиз барбы, жокпу? Ал жерде сел суулар каптоош үчүн кандай чараларды көрсөк болот? Суроолор менен анализ жүргүзөбүз албетте. Бул суу каптоонун негизги бирден бир себеби эле арыктардын тазалабагандыгы. Ошол эле шаар ичиндеги ирригационный каналдарга, ошол баклашка жана бөлөк таштандылар ташталып, алар болсо трубага толуп калып, ошол жерден суу өтө албай үйлөрдү каптоо. Мына элдер жаз келгенде деле өзүнүн огородундагы, маңдайындагы, артындагы огороддорду тазалап, акырын келген суулар өткөйө тургандай кылып, өздөрүнө да шарт түзүп алыш керек да. Бул жерден бирден бир себеби ушул элдин дагы өзүнүн коопсуздугун ойлобой, мынакей суу кирип кетти, күнөөлүүнү издейбиз да,
деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Нурсултан Беренбеков. Эми дүйнөгө назар салалы.
Эмне 15 күн бою алыскан эмгегибиз зая кетти энди кудай арасынан. Бүткүл үйүбүз баары сууга кетти. 15 мүнөт басып кетти суу деген. Баары калды.
Апрелде Казакстандын түндүк аймагындагы 10 облусту суу каптап, 10,000 деген киши үй жайын таштап, коопсуз жакка качууга аргасыз болду. Өткөн аптада селдин экинчи толкуну башталып, кеминде 7 кишинин өмүрү кыйылганы расмий айтылды. Суу каптаган 10 облустан 117,000 киши эвакуацияланды. Анын 40,000 балдар. Орусиянын Оренбург облусунда, Сибирде дарыялардын деңгээли көтөрүлүп, дээрлик 12 метрге жетти. Суу баскан аймактардагы турак жайлардын чатыры гана көрүнүп, айрым жерлерде техника суу бетинде калкып калды. Апаат менен күрөш уланып жатат. Ысык жана чөлдүү араб мамлекеттериндеги нөшөрдөн улам арыктардан суу ташкындап, жолдорду сел каптады. Оманда өткөн аптадагы нөшөрдөн кийин сел каптаган аймактарда кеминде 18 кишинин өмүрү кыйылды, алардын 10 окуучулар. Франс Пресс агенттиги жазгандай, балдар отурган автобусту ташкын агызып кеткен. Бириккен Араб Эмираттарынын тургундары соңку 75 жылдагы эң көп жааган жамгырга күбө болгонун Халиш Тайм басылмасы жазды. Маалыматка караганда адатта 2 жылда жаай турган жамгыр 1 саатта жаап өткөн. Дубайга коно турган учактар башка шаарларга жөнөтүлдү. Аэропорттун учуу конуу тилкесин суу каптаган видеолор социалдык тармактарда жарыялануда. Мектептер жана мамлекеттик органдар аралыктан иштөөгө өтүп, жергиликтүү тургундарга зарылчылык болбосо көчөгө чыкпай кое туруу керектиги эскертилди. Дубай демекчи. Emirates авиакомпаниясында борт коштоочу болуп иштеген кыргызстандык Мансур Раманкулов ал жакта көргөндөрүн азаттыкка айтып берди.
Бияктын негизи дренажный система начар эметилген да, өнүккөн. Анан кийин суу сиңбей, арыктар жок. Анан бир аз жанжаза эле негизи ушул жолдор транспорт токтоп, кыйынчылыктар башталчу да. Анан кийин биз ушундай эле болотко деген ой менен отурганбыз. Анан бирок бул мурункулардан өзгөчө катуу болду. Чагылгандар болуп, анча мынча видеолордон көрдүм, тиги айнектерден кыршаларды сыйрып кеткен учурлар болду. Ошондуктан действительно эми элдер паника болушту, көпчүлүгү аябай паника болуп, башында серьез кабыл алып аткан кишилер анан кийин үйлөрүнөн чыкпай отуруп калып, мен ушул кудай жалгап эмне болчумун, жумуш жок болчу ошол күнү үйдө отургам. Бирок негизи ошо кээ бирлеринин, көп кишилердин үйлөрүнөн суу агып кетти, үстүлөрүнөн потолоктон суу кирип, парковкалар сууга толуп кетти, машиналар эмет ущерб болду. Эми боюнча 5,000 ашык машиналар ушу сууга чөңүлүп калып кеткендер болуптур. Статистика толук чыга элек. Ошо көп полеттор отмена болду, пассажирлерди
калтырууга жер табылбай калды, отелдер барды толуп, көп мен коллегаларым ушу эмеде головной офисте түнөп калган учурлар болду. Мен эмне жашаган жактан автобус эме жарым жолдон токтоп, ушу суудан өтө албай. Эгер коллегаларым 12 сааттап самай менен автобустун ичинде түнөп калганга аргасыз болушту
деп Дубайдагы көрүнүштөрдү сүрөттөп берди Emirates авиакомпаниясында борт коштоочу болуп иштеген Мансур Раманкулов.
Жерине
подкаст
Азаттык радиосу.
Микрофондо Санжар Хиралиев. Подкасттын калган бөлүгүн адистин пикирлери менен улантсак.
Объекты наших работ это вот горные долины, ну и межгорные впадины.
Бишкектеги суу маселелери жана гидроэнергетика институтунун кооптуу экзогендик гидрогеологиялык процесстер лабораториясынын башчысы Сергей Ерохин.
Вообще-то температура, средняя температура на земном шаре растет. Это проявляется вот в частности в таянии.
Жер шарында абанын орточо температурасы улам жогорулап жатат. Муну биз мүңгүлөрдүн эришинен, көл сууларынын бууланып, азайып жатышынан байкасак болот. Айрым жайларда нымдуулук күчөп, жаан чачындын көбөйүшүнө да алып келүүдө. Бирок жаан чачын тегиз болбой жатат. Кай бир жерде өтө көп, айрым жерлерде такыр жок. Илимпоздор муну дагы эле изилдөө менен алек. Азыркы байкоолорго караганда, мисалы жаан жаап аткан 100 км аймакты ала турган болсок, анын 5-6 км аймагында нөшөр болот же калың кар түшөт. Башка жерлерде себелеп койгон учурлар арбын кездеше баштады. Жаан чачын мол болгон жерлерде сел жүрөт же кар эрип, арык каналдарда суу ташкындайт.
Селевые потоки или впоследствии при таянии этого снега затопление.
Сергей Мырза, Кыргызстанда быйыл кышта кар аз жаагандыктан дарыяларда суу ташкыны же сел коркунучу дээрлик жок деп эсептейт. Бирок башка факторлорду да көз жаздымда калтырбоону эскертүүдө.
Если снега выпадает не так уж и много, но резко происходит.
Кар аз жааганы менен абанын табы аябай көтөрүлүп кетсе, мөңгүлөр же тоо борундагы карлар тез эрийт дагы ташкын доолорго алып келиши толук мүмкүн. Андан тышкары ойлонулбаган чарбалык аракеттерди жасабаш керек. Мисалы, суу сактагычтардагы суу кое берүү сыяктуу иштерди алалы. Бул өтө кооптуу. Мен Орусиядагы суу сактагычтардан сууну кое беришкени тууралуу маалымат уктум. Чын төгүнүн билбейм. Бирок муну такыр түшүнө албадым. Натыйжасын көрүп жатпайбызбы? Дамбалар бузулду. Андыктан мындай жагдайда адистерден туура чарбалык мамиле талап кылынат.
Важно именно правильный хозяйственный подход.
2023 жылдын жаз айлары тарыхтагы эң ысык мезгил болду. Экологтор жакынкы 5 жылда абанын табы 1,5 градуска чейин жогорулайт деп болжолдоп жатканы Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл дүйнөлүк метеорологиялык уюму менен Европадагы климаттын өзгөрүшүн изилдөө боюнча Коперникас кызматынын биргелешкен баяндамасында айтылган. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму өндүрүштөн чыккан зыяндуу газдардын көптүгүнөн жана Эль Нино кубулушунан улам алдыдагы 5 жылда дүйнөдө абанын ысышы рекордтук деңгээлге жетэрин эскерткен. Бул кубулуш Тынч океанынын экватордук сууларынын жылышынан улам пайда болот. Эль Нино кубулушу 2024 жылы да уланышы мүмкүндүгүн Financial Times басылмасы изилдөөгө катышкан илимпоздорго таянуу менен жазган. Окумуштуулар 2024 жылы дүйнө калкын суу ташкындары түшүккө салышы мүмкүн деп божомолдойт.
Жерине Азаттык радиосу.
Бул Жерине подкасты болду. Аны мен Санжар Иралиев сунуштадым. Табият апааттарынан оолак, тынчтыкта жашоо кечириңиз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Урман ушундан соң куугунтук курмандыктар берүүсүнө кезек берели. Анда Кыргызстан аймагындагы айрым жер суу аталыштарынын тарыхы Советтер Союзунан бери өзгөрбөй келатышынын чоо жайына кайрылабыз. Сөз Айбек Абдылдаевде.
Куугунтук
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Кыргызстанда 4 айыл аймагы жана 13 айылдын аталышын өзгөртүү чечими кабыл алынды. Соңку жылдары Борбор Азиядагы постсоветтик өлкөлөрдө жер сууларынын тарыхый аталыштарын кайтаруу аракеттери кайра жандануда. Бул өлкөлөр эгемендүү өлкө жеткенден кийин ушундай аракеттер болуп, кайра басаңдап калган эле ошол доордогу пропагандалык идеологиялык мааниси бар шаар айыл аталыштары Советтер Союзу тарагандан кийин эмне үчүн мындай узакка чейин жүрүп келатат, эмне үчүн 30 жыл убакыт өтсө дагы өзгөртүү оор, анын ичинде өзгөртүү аракеттери болгондо эле Орусия тараптан каршы пикир айткандардын себеби эмнеде? Бир жагынан жер суу аталыштары өзгөргөнү менен кайра эле белгилүү кишилердин ысымы берилип жатканы тоталитардык доордогу эле түшүнүктөрдөн кабар бербейби? Бүгүн биз ушул суроолорду белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымов менен талкуулайбыз. Агай, саламатсызбы, куш келипсиз.
Урматчылык, куш акылсын.
Өткөн аптанын соңунда ушу Кыргызстандын бир катар аймактарындагы жер суу аталыштарын өзгөртүү боюнча маалымат чыкты да. Маселен, Дээлектеги Чапаев айылын Арча Бешик деп өзгөртүп атышат, өзгөндүн Киров айылы Кенжебай айылы болуптур. Чүйдө мисалы Военная Антоновкага Кожомкул деп аташты. Негизи эле ушул тарыхый аталыштарды кайрып берүүнүн мааниси тууралуу сурайын дегем да сизден, ушундан баштайлы. Мунун саясий тарыхый мааниси канчалык?
Эми биз эгемендүүлүккө ээ болдук, өзүнчө эгемен мамлекет катары мына 33 жылдан бери жашап атабыз. Анан эгемен мамлекеттин өзүнүн дагы идеологиясы, жер суу аталыштары, бүт бардыгы улуттун кызыкчылыгына дал келиш керек да. Анан ошол маселени мына эгемендүүлүк жылдарынын алдынан баштап эле биз тарыхчылар улам улам көтөрүп келдик. Бирок ортодогу саясий өңүттөн уламбы бул маселени көтөргөн учурда дароо же Россияда бир мамлекеттик думанын бир депутат чыга алат, же болбосо дагы бирөөсү чыгып эле анан Кыргызстанда ушинтип орустарга каршы саясат болуп атат. Буларды токтотуш керек деп мына биздин Бишкек шаарынын аталыштарын дагы керек болсо өзгөртүш керек деген биздин азыркы спикерибиз бир маселени көтөрө койду эле. Аны дагы жогору жактан ушундай бир антироссиялык аракеттер болуп атат деп дароо токтотту. Бир мезгилде ушул тил комиссиясынын жетекчиси Кыргызстанда жер суу аталыштарын өзгөртүш керек деп айтып койгон үчүн аны эртеси күнү ал мезгилдеги убактылуу президент Отунбаева эле эртеси күнү аны кызматтан алып койду. Демек биз бүгүнкү күндө дагы эле болсо ошол өзүбүздүн эгемен өлкөбүздүн жер суу аталыштарын, шаарлардын, райондордун аталыштарын мурдакы падышалык доордогу, кийин большевиктик коммунисттик доордогу берилген аталыштарды өзгөртөлү десек эле ал маселе айрым бир мамлекеттерге оор тийип атат дагы биздин ички ишибизге кийлигишип ушундай учурлар болуп атат. Эми бул саясий өңүттөн болуп атат. Биз Кыргызстандын толук кандуу эгемендүү күчтүү мамлекет боло албай келгенибиздин бир кесепети деп билем да.
Демек жанагы тарыхый аталыштардын өзү мындай чоң саясий мааниге ээ да, эми кыргызча аталыш э. Анан ушул маселеге токтолуп калбадыкпы, жана Орусия тарабынан кийгилишүү депчи. Мисалы, өткөн жылы Казакстандын 3000 айылын 2025 жылга чейин өзгөртүү планын жарыялабадыбы? Ошондо дагы интернет бетинде мындай Орусия тараптан кайша пикирлер көп болду да. Таң каласың да, мына Россиянын өзүндө советтик тоталитардык режимдердин негиздөөчүлөрүнүн ысымдарын өзгөрткөн ондогон мисалдар бар да. Мисалы, Свердловду кайра Екатеринбург деп кайрып алышты, Ленинградды өзгөртүштү, Сталинградды өзгөртүштү да. А эмнеге мындай эгемен өлкөлөргө келгенде алар эмне кооптондурат?
Бул маселе Россиянын прогрессивдүү интеллекттеринин арасында дагы мына эгемендүүлүктөн кийин көп талкуу болуп мурдагы тарыхый аталышыбызга өтөлү деп Россиянын өзүндө көп өзгөрүүлөр болду. Бирок Россия өзү өзгөрткөнү менен, Россиядагы өзгөрүүлөр болгону менен мурдакы Советтер Союзунун тутумундагы мамлекеттерде ошол идеяны көтөрүп чыгып ошондой бир аракеттер болсо Россияда антироссиялык аракеттер ушул мурдагы союздук республикаларда чыгып атат деп муну саясатка айландырбегендигинин эле шылтоосу болуп атат да.
Эми ушул тарыхына келсек да, Кыргызстандын аймагындагы жер суу аталыштары кантип өзгөрүп кеткен? Мисалы, Орусиянын оторчулук саясатынан кийин, андан кийинки совет доорунда кантип өзгөрүп кеткен? Сиз бир топ иликтөөлөрдү жарыялап жүрөсүз да ошол. Айтып берсеңиз да, кантип, кандай шартта өзгөрүлгөн аталыштар?
Тарыхчы катары Эмне себептен Кыргызстандын чүй аймагында, Ыскыл аймагында биз Кыргызстандын айылында жүрбөй, Россиянын аймагында жүргөндөй болобуз дайыма? Аталыштардын баардыгы нукура кыргыз аталышта эмес, кийин ошо оторчулук саясатынын мезгилинде, оторчулук доордун мезгилинде коюлган аталыштар бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет деп ошого да көп мындай кызыгып жүргөн эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында. Анан 88-90 жылдары Ташкенттин, Алматанын архивтеринде иштеп жүргөн мезгилде мен ошол суроолорума жооп алдым. Анан ошол жерде жер суу аталыштары кандай өзгөргөнү тууралуу архивдик документтерге туш болдум. Алгачкы эң негизги аталыштар бул падышалардын атында коюлган экен. Александровка, Николаевка, Петровка деп кетип атпайбы? Алексеевка деп. Мына булардын баардыгы ушул падышанын аталыштарын алган эмес, мына ушул Кыргызстанда биз керек болсо мына жаңы жерди өздөштүрдүк, бул жерде эмне кылсак өзүбүз каалагандай кылабыз дегендей саясат болчу да ошол мезгилде. Анан бул экинчиси, ошол мезгилде алгач көчүп келген жерлерге чиркөөлөр курула баштаган. Анан ошо чиркөөлөрдүн аталыштары боюнча Троицкая, Архангельская деген сыяктуу баягы чиркөөнү Покровка деген аталыштар кете баштады. Андан кийин карасам падышанын жан жөкөрлөрүнүн үй бүлөсүнүн балдарына аттары коюла баштады. Кадимкидей 3-этабы. Мисалы үчүн мына граф Пален деген келип, бул жерде өзүнүн ревизия иштерин жүргүзгөндүгү үчүн ошо граф Паленге 20-жылдын башында эле 1904-5 жылдары анан мына сиздин келген урматыңызга биз Пален деген аттарды койдук деп туруп андай кеткен. Андан кийин жергиликтүү генерал губернаторлордун, аскер губернаторлордун аттары коюла баштады. Андан кийин бул жерге келген башка Самсоновка деп айтылып атпадыбы? Самсонов деген генерал губернатор, мурун аскер губернатор болгон, анын Куропаткин деп иши кылып ошондой аталыштар кетти. Андан кийинки карасак бул жерге келген алгачкы кулактардын аттары. Алгачкы жанакы келген көчүрүп келген алгачкы келген жанакы ошол жерди ээлеп өздөштүргөн адамдардын аттарына коюла баштаган. Келгиндердин. Анан эң бир кызыгы ошол келгиндердин өздөрүнүн эле аттарынан башка дагы өздөрүнүн бала чакасынын аттарын коюуга да аракет кылышкан. Мен ошо Алматанын архивинен ошо Ысык-Көлдөгү 7-8 районунда Липенко деген айыл бар, анан ошонун аталышы эмнеден улам болду экен деп жүрдүм эле. Ошол жерге дейт жергиликтүү калк ошол аталышты өзгөртөлү, бул деген бизге туура келбейт. Бул жерге алгач көчүп келген ушу колунда бар кулактын кызы ушул дарыяга чөгүп агып каза болгон, анын өзүнүн кызынын атынан ушул жерге Липенко деп туруп ат коюп алды деп туруп анын атына коюп атат. Андан кийин ушундай баягы аталыштар бул жерде оторчулук саясатынын Кыргызстандын эч нерсеге укугу жок мезгилде коюлгандыгы мына оркою эле көрүнүп турат. Бирок ошо оторчулук саясатынын мезгилинде коюлган аталыштарды өзгөртөлү дегенде маселе чыгып атат да. Жер суу аталыштарын өзгөртсө эле антироссиялык маанай Кыргызстанда күчөп атат. Бул жакшылыкка алып барбайт деп эле өзүчө чыгарып атпайбы? Мына ошонун кесепетин биз эгемендүүлүк доордун алдынан баштап бүгүнкү күнгө чейин мына биз көрүп келип атабыз, күбө болуп атабыз да.
Башкала Бишкекти сиз дагы айтып калдыңыз, анан 4 районду дайыма көтөрүлөт да, анан 4-сү тең советтик идеологияны даңазалаган аталыштар экен да. Анан мен дагы карап көрсөм 38-жылы Фрунзе шаарында ушул 3 административдик район түзүлгөндө эле Пролетарский, Первомайский жана Свердловский болуп аталган экен. Андан кийин анан 60-жылдары ошо Пролетарский деген Ленинский болуп өзгөрүп 70-жылдардын орто ченинде Октябрь району пайда болуптур да. Карасаңыз дээрлик бир кылымга жакын убакыт өткөн да. Анан улам көтөрүлөт, таптакыр ишке ашпайт да. Ушул советтик топонимия жөнүндө сүйлөшкөндө да ошонун таасири тууралуу. Мисалы биз кесиптештер менен деле көп талкуулап калабыз да. Биз отурган көчө Фурманов. Анан жаш муундагылар сурап калат, Фурманов ким болгон, тигил Жданов ким, Киров ким депчи. Бул ушул аталыштар дале сакталып жүрөт да бизде. Анан
бул ошондой эски көз караштан чыгуу, бир чети психологиялык жактан дагы бир топ мындай эме да, кыйыныраак. Дароо эле өзгөртүп коюуга көпчүлүк мындай эл бир чети макул болбойт, экинчи чети ошол финансылык жагына көбүрөөк көңүл бурат. Бирок ошол эле жердин, ошол эле көчөнүн аталышынын өзгөрүшү улуттук аң сезимдин өнүгүшүнө өтө чоң таасир этет да. Биз бүгүнкү күндө эгемендүүлүк доордон бери Кыргызстандын өзүнүн тарыхы, улуттук идеологиясы деп келебиз. Ар бир аталыш ошол жерде жашаган элдин аң сезимине дагы өзүнчө таасир этет.
Урматтуу көрөрман, сиз куугунтук курмандыктарында тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун маегин уктуңуз. Аны менен Айбек Абдылдаев сүйлөшкөн. Ушуну менен Азаттыктан жекшембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабегул алып бардым. Жаңылыктар деле Нура Бейшенбекова айтып берсе, эфирдик пультту Канат Карымшак башкарды. Аман туруңуздар.